Poslušate Radio Ognjišče. Ob zadnjem znaku bo ura 18:30. Mozaik dneva na Radio Ognjišče. Dobar večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18:30, ki ga je pripravil Andrej Šinko, bova z vami tehnik Andrej Novljan in voditeljica Alenka Heferle-Felc. Država prodaja delnice Nove Ljubljanske banke po ceni 51,5 €, kar je na spodnji meji določenega razpona, ki je sicer segal do 66 € za delnico. Slovenija bo tako za dobrih 59-odstotni delež banke dobila nekaj manj kot 609 milijonov evrov. Evropska komisija je pozdravila izpolnjevanje zavez slovenskih oblasti, ki so bile dane na podlagi odobritve državne pomoči. Doma pa so se vrstili odzivi, da je cena za delnico nizka. O razlogih za to je poslanec NSi Jernej Vrtovec dejal.
V Novi Sloveniji smo zadovoljni, da zaključujemo s tem dolgim postopkom prodaja Nove Ljubljanske banke. Glede cene je takšna, kot jo določa trg, takšna, kot so razmere tudi na trgu. Ponavljamo pa, da lansko letna odložitev prodaje strani vlade Mira Cerarja, ki je bila politična odločitev, je potrovala k temu, da danes cena tako nizka. Če bi lani banko prodali, bi dosegli znatno višjo ceno. Torej, zaradi političnih igric in preigravanj, kaj se bolj politično splača, smo za Novo Ljubljansko banko iztržili toliko manj.
Z vladnega vrha za zdaj ni odziva na objavljeni izplen javne ponudbe delnice NLB. V kabinetu premijeja Marjana Šarca so zapisali, da je postopek v pristojnosti slovenskega državnega holdinga, zato predsednik vlade tega ne bo komentiral. Brez komentarja so tudi na finančnem ministrstvu. V koalicijski stranki SAB pa so podobno kot v NSi prepričani, da bi bila cena boljša, če bi zadevo izpeljala že Cerarjeva vlada. Nad izplenom pa so bili razočarani tudi v Desusu, kjer menijo, da se NLB-ju ne bi smeli odpovedati s takšno lahkoto, krivca pa vidijo v nekdanji premijejki in predsednici SAB Alenki Bratušek. Poslanci državnega zbora pa so se večji del današnje seje ukvarjali s črpanjem evropskih sredstev. Razpravo so zahtevali poslanci SDS, ki menijo, da Slovenija pri črpanju omenjenih sredstev ni uspešna. Ob tem so opozorili, da smo do sredine sedemletnega programskega obdobja iz proračuna Evropske unije prejeli šele 10% od približno 3,1 milijarde evrov razpoložljivih sredstev. Poslanka SDS Suzana Lep Šimenko.
Osnovni namen evropskih sredstev je zmanjšanje razlik v razvitosti med posameznimi regijami. Zato je seveda izjemno pomembno, da evropska sredstva v ta namen in na teh območjih tudi koristimo. V Sloveniji v obstoječi finančni perspektivi pri tem žal nismo uspešni. Zaskrbljenost nad slabim črpanjem so izrazili tudi številni župani slovenskih občin. Saj se bojijo, da bodo sredstva, ki so državi na voljo v tej perspektivi, ne bodi si, da bodo porabljena in bodo seveda s tem tudi izgubljena.
Državni zbor naj bi vladi naložil, da ta pripravi načrt, po katerem bi črpanje evropskih sredstev pospešili. Minister brez listnice, pristojen za evropsko kohezijsko politiko Marko Bandelli, je kot ključni razlog za težave pri črpanju sredstev omenil informacijski sistem. Ob tem je dodal, da vlada že pripravlja načrt za pospešitev črpanja. Mozaik dneva. Bolj, ko bomo človeško povezani znotraj narodov in med njimi, večja bo verjetnost za trajni mir, je na osrednji slovenski slovesnosti ob 100. obletnici konca Prve svetovne vojne poudaril predsednik republike Borut Pahor. Ob tem pa dodal.
Svet nikoli ni pahnjen v vojno. Tja ga pahne neodgovorna presoja in odločitev za vojno. Vojne, zlasti seveda svetovne, niso naravno stanje človeške družbe. O vojnah in o miru odloča človek. V vsaki zgodovinski situaciji je vedno mogoče izbrati med vojno in mirom, ko je za to še možnost in čas. In od tod, spoštovane gospe in gospodje, naše prepričanje, da je trajen mir mogoč. Od tod naše najbolj plemenito poslanstvo, da ga varujemo in krepimo. V tem smislu je naša odgovornost za mir obča in ultimativna. Sprejmimo danes in razumimo privilegij miru, ki ga uživamo. Ohranjamo in krepimo ga lahko le najprej s čisto človeško medsebojno prijaznostjo, z razumevanjem, spoštovanjem, z medsebojnim upoštevanjem, obzirnostjo, solidarnostjo, srčnostjo in seveda tudi zavračanjem slehernega sovraštva.
Slovesnost, ki jo je spremljal kulturni program in so se je udeležili tudi nekateri drugi vidnejši člani družbe, je potekala pri kostnici žrtev Prve svetovne vojne na Ljubljanskih Žalah. Jutri in v nedeljo pa slovesnosti pripravljajo tudi v Parizu, kjer konec tedna pričakujejo voditelje več kot 80 držav. Poročali smo že, da je najvplivnejša evropska politična družina, Evropska ljudska stranka, včeraj na kongresu za svojega vodilnega kandidata na evropskih volitvah prihodnje leto izbrala Nemca Manfreda Webra. Ta naj bi v primeru zmage stranke na volitvah postal predsednik Evropske komisije, a jamstev za to ni. Weber, ki je bil vseskozi nesporen favorit, je edinega tekmeca bivšega finskega premijeja Aleksandra Stuba premagal s 492 glasovi proti 127. Bavarca so podprli tudi delegati iz NSI, SLS in SDS. S predsednikom največje opozicijske stranke se je pogovarjal Alen Salihovič.
Gospod Janez Janša, kako gledate na tekmo med Aleksandrom Stubom in Manfredom Webrom? Stub je dejal, da je ta dvoboj opisal kot nogometno tekmo Finske in Nemčije ter v nagovoru pred glasovanjem izpostavil, da je njihova največja dodana vrednost enotnost.
Drži. Zdaj največja odlika tega kongresa je v tem, da je skozi priprave in razprav dopustil zelo odprto razpravo o prihodnosti Evrope, različna mnenja in tudi soočenje dveh različnih, če temu tako rečemo, konceptov znotraj Evropske ljudske stranke, bolj konservativnega in bolj proliberalnega. Oba koncepta sta na koncu dobila tudi svojo personifikacijo v dveh kandidatih in glasovanje samo je potem pokazalo ne koliko je močna Finska ali pa Nemčija, ampak koliko podpore ima en ali pa drugi koncept, ki sta še oba nekako v tej, bom rekel, široko sredinski platformi Evropske ljudske stranke, ki pa se mora vendarle na nekaterih vprašanjih, kot so recimo migracije, izostriti glede na to, da zadnje leta Evropa ni bila ravno uspešna pri reševanju tega trenutno ključnega problema. In to glasovanje je pač pokazalo, zdaj, kam bo Evropska ljudska stranka šla. Kljub temu pa je tudi zaradi pristopa obeh kandidatov, ki so vodila zelo fair play kampanjo, celotna stranka, zdaj z gospodom Manfredom Webrom, ki je zmagal, pri tisti, ki za njih so glasovali in ta enotnost je pač druga velika dodana vrednost tega kongresa in celotnega procesa, ki je vodil v to predfazo priprav na evropske volitve naslednje leto.
Gospod Janša, v nagovoru je Weber zaželel, da bi Evropa svet postala močna, povezana in ambiciozna. Je to mogoče tudi glede na to, da je Weber poudaril, da je treba ustaviti nezakonite migracije. Vse to je gotovo izziv za Evropo.
To je izziv za Evropo, je pa to izziv, ki ni nedosegljiv. Na njega so možni učinkoviti odgovori in mnoge države so to dokazale, to smo slišali tudi v teh razpravah tukaj. In formula je pač poznana. No? In za razliko od časa pred recimo tremi leti, ko je pač Evropa tavala zaradi različnih pristopov, konceptov in tudi utopij, danes tega tavanja vsaj v Evropski ljudski stranki ni več. Bodo še nekateri precej glasni, ker je težko pač priznati, da si se zmotil pri tako ključnem vprašanju, vendar je pa zastavica padla in se točno ve, kam gremo.
Gospod Janša, v nagovoru na kongresu ste izpostavili pomen enotnosti za obrambo temelja evropske civilizacije pred notranjimi in zunanjimi grožnjami. Kaj ti dve grožnji po vaše predstavljata?
Zdaj, Evropa je seveda, že Evropska unija je zveza 27 različnih držav članic, še več narodov, je v tej zvezi z različno identiteto, različno kulturo. Zdaj pa kljub temu obstaja nek skupen okvir, kjer se te kulture evropskih narodov so se vsaj v zadnjem tisočletju oblikovale znotraj evropske civilizacije. In ta civilizacija je v bistvu nastala na temelju krščanstva, desetih božjih zapovedi in razsvetljenstva recimo, kot neke glavne, dve glavnih osnov. In te vrednote so danes zapisane v Lizbonski pogodbi, zapisane so v številnih ustavnih aktih. Ta evropska civilizacija je pač občutna, ne? Če ne bi obstajala, bilo nobenega vrednostnega temelja za oblikovanje Evropske unije in ustanovni početek so bili vsi krščanski demokrati, tega tudi ne mogli narediti. Ne? Je pa seveda zdaj so pa ravno ti temelji napadeni odznotraj z tem tako imenovanim kulturnim marksizmom, katerega cilj je zapisan že v komunističnem manifestu, se pravi razgradnja družine, naroda, zasebnega šolstva, privatne lastnine, religije. Ti cilji marksizma še vedno obstajajo, se manifestirajo na različne načine, ampak tudi vse bolj grobo, kar me nazadnje vidimo tudi v Sloveniji na številnih področjih. In ta kulturni marksizem je zelo podprt tudi iz strani nekaterih mednarodnih organizacij, ki si želijo planet videti kot veliko multinacionalko, kjer lahko potem špekulirajo z svojimi finančnimi transakcijami. Od zunaj pa je trenutno največja grožnja ta pritisk, demografski pritisk na Evropo, ki je seveda stara in bogata in ki se v prihodnjih letih, če pogledamo to demografsko sliko, samo v sredozemskem bazenu še stopnjeval. Tukaj je Evropa absolutno prva tarca tega pritiska in zelo urgentno mora delovati, se mora braniti na dveh točkah, na dveh frontah. Prvi za zavarovanjem zunanje meje, tako da se ilegalne migracije popolnoma prepreči, da se pomaga solidarno tistim, ki so seveda pomoči najbolj potrebni, ker Evropa je to sposobna, vendar prvenstveno tako, da se pomaga ljudem tam, kjer živijo. Ne? In to je možno. Ne? Ogromna sredstva se porabijo za tako imenovano razvojno pomoč za Afriko, vendar večina te pomoči zaradi birokracije, korupcije in neučinkovitega sistema do ljudi sploh ne pride. Tukaj je, sem zelo vesel, ko je Manfred Weber te stvari postavil sprednje in se tudi jasno opredelil do njih, kar se da pomeni, da če bo on prihodni predsednik Evropske komisije, in jaz verjamem, da bo Evropa na tej točki svetlobna leta strano zelo bolj učinkovito od tega, kar je bila Evropska komisija pod Jean-Claude Junckerjem.
Prav je, da ob tem spomnimo, da je Manfred Weber tudi velik prijatelj Slovenske demokratske stranke in tudi vas osebno. Slovenski zunani minister Miro Cerar je v intervjuju za avstrijsko tiskovno agencijo kritiziral prevlado Evropske ljudske stranke, dejal je, da ni v interesu demokracije, da stranka samo zato, ker je največja, imenuje najvišje predstavnike Evropske unije. Po drugi strani vidimo, da se stranka Marjana Šarca vključuje v ALDE, ali se bojijo teh vrednot, ki jih jasno zastopajo krščanski demokrati v Evropske unije?
No, zagotovo. Če pogledate, ki je Evropska ljudska stranka in ki je evropski liberalci po težji Evropi, potem je to približno takšno razmere, kot je razmere med nami in stranko Mira Cerarja v Sloveniji. Ne? Ne drži pa, da ima Evropska ljudska stranka vse funkcije v svojih rokah. Veliko jih je imelo za mandat in moramo zato seveda tudi prevzeti odgovornost za stvari, ki niso bile dobre. Ampak ena od ključnih funkcij v rokah socialistov, ki imajo v bistvu znanje ministrice Evrope in na tej točki je bilo največ problemov. Nismo bili sposobni uveljaviti te mehke moči, ki jo ima Evropa, tudi z dodajanjem resnega pristopa, tudi trde moči za to, da bi stabilizirali našo soseščino, kar je ključnega pomena za to, da se Evropa prvič obrani demografskega pritiska in drugič dejansko pomaga ljudem, ki umirajo zaradi naše neučinkovitosti.
In kako so se odzvali na izvolitev Webra v NSI in SLS? Lojze Peterle je izpostavil, da je Weber izjemno dober kandidat in da je pomembno, da je iz Bavarske, saj ima občutek za srednjo Evropo in jo pozna. Izpostavil je tudi njegov jasni politični in krščanski profil. Franc Bogovič pa je poudaril, da Webra nekoliko bolje pozna od Stuba, saj je vodja desnosredinske poslanske skupine v Evropskem parlamentu ter da je zelo povezovalen človek. Prepričal ga je s posluhom za malega človeka. Oba kandidata je sicer opisal kot odlična, pri čemer je Stub po njegovi oceni politično bolj na levi sredini, Manfred pa je človek iz našega srednjeevropskega miljeja, s katerim dihamo isti zrak. Za nas je pomembno, da imamo takega človeka na takem mestu, je dejal Bogovič.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Frančiškanski Marijanski center Slovenije organizira jutri brezjanske pogovore pod naslovom Marijin pevec o patru Kostu Selaku. O skladatelju in duhovniku doma iz Žirov, ki je desetletja deloval na Pelješcu, zadnja leta pa na Brezjah in tam pred pol stoletja umrl, bodo spregovorili poznavalci njegovega življenja in dela iz Slovenije in Hrvaške, Tone Gorjup.
Na svojega rojaka, patra Kosto Jerneja Seljaka, so se poleti ob njegovi 125. obletnici rojstva spomnili v župniji oziroma občini Žiri, pa tudi na Pelješcu, kjer je bil krajši čas pri frančiškanih v Kuni, zatem pa desetletja v Janjini. Tam so junija pripravili mednarodni simpozij o njem. Pater Leopold Grčar, vodja frančiškanskega marijanskega centra, pa ga je postavil v središče tokratnih brezjanskih pogovorov. Kosta Jernej Seljak je gimnazijo končal v Ljubljani, bogoslov je pa v Dubrovniku, kjer je bil 23. aprila 1917 kot frančiškan posvečen duhovnika. Zatem je 15 let deloval v različnih samostanih, od Trsta in Košljuna na Krku do Kune Orebiča in Cavtata v Dubrovniški škofiji. Leta 1933 se je pridružil škofijskim duhovnikom in zatem skoraj 30 letja upravljal župnijo Janjina na Pelješcu. Po letu 1960 se je vrnil domače kraje k frančiškanom na Brezje, kjer je bil do smrti spovednik. V Sloveniji ga slabo poznamo, zato so jutrišnji brezjanski pogovori lepa priložnost, da se seznanimo z njegovim delom, zlasti na področju glasbe, saj se je ohranilo nad 160 njegovih skladb na slovenska, hrvaška in latinska besedila. Precejšen del svojega opusa je posvetil Mariji, napisal je več latinskih maš, pa tudi svetnih pesmi, med drugim himno kraju, kjer je najdlje bival, o Janjina. O njegovem življenju in delu bodo spregovorili antropologinja in domoznanka Petra Leben Seljak-Žirov, predstavnica občine Janjina Antonija Prišlič, profesor glasbe maestro Josip Deliveljo iz Zagreba ter muzikolog in profesor na teološki fakulteti Štefan Alojzi Ferenčak iz Maribora.
Vreme. Po noči se bo oblačnost zgostila, ponekod po nižinah bo megleno. Jutri bo v zahodni in deloma v srednji Sloveniji pretežno oblačno, tu in tam bo občasno še rahlo deževalo. Drugod bo po nižinah dopoldne še megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo večinoma sončno. Zapihal bo šibek jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najviše še dnevne, od 13 do 19 stopinj. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana 12, letališče Jožeta Pučnika oblačno 12, Maribor 11, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 12, Celje 11, Murska Sobota oblačno 10, Novo mesto oblačno 12, Kranj 11, letališče Lesce prav tako 11 stopinj, Nova Gorica 12, Koper 13, letališče Portorož oblačno 14, Hribi, Pohorje 10, Lisca 9 stopinj, Krvavec 4 ter Kredarica pretežno jasno in 1 stopinja. Na hitri cesti skozi Maribor je zaradi hloda na vozišču oviran promet pred Maribor Center, pred izhodom Maribor Center proti Šentilju. Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pred Logatcem proti Kopru. Na dolenjski avtocesti je 4 km dolg zastoj tovornih vozil med Brežicami in Obrežjem proti Hrvaški. Promet za osebna vozila poteka nemoteno. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje za tovorna vozila. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravil Andrej Šinko. Za tehnično izvedbo je poskrbel Andrej Novljan, brala sem Alenka Heferle-Felc. Ura je 18:50.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjišce.si.